Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր բախումներ հայ-ադրբեջանական շփման գծի երկայնքով անցած գիշեր ադրբեջանական կողմը ծանր կորուստներ է կրել, արդյոք հայ-ադրբեջանական ուժերի շփման գծի երկայնքով օրեցօր աճող լարվածությունը կհանգեցնի լայնածավալ պատերազմի։ Նոր սկանդալային զարգացումներ Շանթ Հարությունյանի գործով դատավարության ընթացքում, ռեպորտաժ դատարանի դահլիճից։ Այսօրվանի դբարձրանում է էլեկտրաէներգիայի սակագինը, հերթական այս թանկացման դեմ պայքարող քաղաքացիական նախաձեռնություններն այսօր բողոքի գործողություններ կանցկացնեն Երևանում և Գյումրիում։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակարծրուն Հովանիսյանի կարծիքով վերջին միջադեպի ընթացքում սպանված ադրբեջանցի զինծառայողների թիվն ավելի մեծ է, քան ներկայացնում է ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը։ Այդ մասին Հովանիսյանը ասել է այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում։ Բաքվի հրապարակած տվյալներով անցած գիշեր տեղի ունեցած փոխհրաձգության հետևանքով զոհվել է 9, վիրավորվել 5 ադրբեջանցի զինծառայող։ Այսօրվանից ուժի մեջ է մտնում հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի էլեկտրաէներգիան մոտ 4 դրամով թանկացնելու որոշումը, ըստ որի ցերեկը սպառվող էլեկտրաէներգիայի 1 կիլովատժամը 38 դրամի փոխարեն կդառնա մոտ 42 դրամ, իսկ գիշերայինը 28-ի փոխարեն մոտ 32 դրամ։ Միացյալ Նահանգների սենատը հաստատել է Ջոն Թեֆտին Ռուսաստանում ԱՄՆ դեսպանի պաշտոնում, Բարակ Օբամայի կողմից առաջադրված 65-ամյա դիվանագետը եղել է Ամերիկայի դեսպանը Ուկրաինայում, Վրաստանում և Լիտվայում։ Միևնույն ժամանակ սենատը արձակուրդ է մեկնել, այդպես էլ չհաստատելով Ջոն Բասի թեկնածությունը Թուրքիայում ԱՄՆ-ի դեսպանի պաշտոնում։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը ողջունում է Միացյալ Նահանգների սենատի այս որոշումը։ Ավելի վաղ հանձնախումբը հիասթափություններ հայտնել հայոց ցեղասպանության թեմայով Բասի զգուշավոր ելույթներից։ Միացյալ Նահանգները խորը մտահոգություն է հայտնում ադրբեջանցի հայտնի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսի կալանավորման կապակցությամբ։ Պետկարտուղարության խոսնակ Մարի Հարֆը հայտարարել է, որ առաջադրված մեղադրանքները սահմանափակում են ադրբեջանում քաղաքացիական հասարակության հետագա խաղաղ գործունեությունը։ Եվրամիությունում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վլադիմիր Չիժովը հայտարարել է, որ Եվրամիության պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ հակասում են առևտրի համաշխարհային կազմակերպության կանոններին և նշել է, որ իրենք փորձել են հենց այդ կազմակերպության միջոցով հասնել պատժամիջոցների չեղարկմանը։ Եվրամիության սև ցուցակում են հայտնվել արդեն ռուսաստանյան 23 ընկերություններ և 95 անձ։ Առնվազն 10 ուկրաինացի զինծառայող է զոհվել Դոնեցկի շրջանում, մալազիական Բոինգի գործանման վայրի մոտակայքում ռուսամետ անջատողականների շրջափակման մեջ հայտնվելով, այդ մասին հայտարել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը նախվերջին օրերի ամենահրատապ թեմայի մասին։ Խոսքը հայ-ադրբեջանական սահմանագծին, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի և ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում առկա լարվածության մասին է։ Անզեն աչքով արդեն իսկ տեսանելի է, որ հայ-ադրբեջանական շփման գոտում այս լարվածությունն օրեցօր աճում է։ Շուրջ 800 կիլոմետր երկարություն ունեցող նոյեմբերյանից մինչև հորադիս ձգվող ճակատային գծում գրեթե ամեն օր կատաղի բախումներ ու փոխհրաձգություններ են տեղի ունենում։ Սրան զուգահեռ արդեն որերդ շաբաթն է չեն դադարում Տավուշի մարզի հայկական սահմանամերձ գյուղերի գնդակոծությունները։ Անցած գիշեր հերթական սահմանային մարտերը ծավալվել են աղդամի ուղությամբ, որոնց հետևանքով ադրբեջանի բանակը ծանր կորուստներ է կրել, խոսում են 9-ից մինչև 14 սպանված ադրբեջանցի զինվորականների մասին։ Մանրամասները ներկայացնում է Հովհաննես Շողիկյանը։
Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչություններից այսօր հերքեցին ադրբեջանական մամուլում տարածված տեղեկությունները, որ իբր հայկական կողմը հուլիսի 31-ի լույս օգոստոսի 1-ի գիշերը դիվերսիոն հետախուզական գործողություններ է իրականացրել Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանի աղդամի և թերթերի ուղություններով։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ ադրբեջանական մամուլի տեղեկություններն իրականությանը չեն համապատասխանում։
Բացարձակ հերյուրանք է կոնկրետ դիվերսիայի իրականացումը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ջրերը ոչ մի դիվերսիայի գործողություն չեն իրականացրել։ Իշխանում է հակառակորդի կորուստներին, այո, միգուցե հակառակորդը ունի այդքան եւ այլ ավելի կորուստներ։ Ես կարծում եմ, որ նախ ուշ չի, ավելի շատ է, բայց դա իրենց անհերատես քայլերի սադրանքների արդյունքն է։ Երբ որ դիվերսիաները էին իրականացնում, երբ որ հարձակումներ էին իրականացնում, անընդհատ հրադադար ռեժիմի խախտումներ էին իրականացնում, թող մտածեին, որ կորուստները երկուստեք են լինում, պատասխանատվությունն է իրանք պիտի կրեն դրա համար։ Հակառակորդ է տարբեր տեղամասերում մշտապես փորձում է խախտումներ դիվերսիաներ իրականացնել։
Վկայակոչելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությանը, ադրբեջանական ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը հաղորդել է, որ հայկական զինված ուժերի հետ փոխհրաձգության հետևանքով 9 ադրբեջանցի զինծառայողը զոհվել եւս 5-ը վիրավորվել։ Ադրբեջանական կողմի վկայությամբ 8 զինվորներ, որոնցից 6-ը ժամկետային, 2-ը պայմանագրային զինծառայողներ, զոհվել կամ մահացու վիրավորվել են անցած գիշեր, երբ հայկական ստորաբաժանումները փորձել են ներթափանցել ադրբեջանական բանակի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներ Աղդամի եւ Թերթերի շրջաններում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տարածած հաղորդագրությունում էլ մասնավորապես ասվում է, որ հուլիսի 31-ին հակառակորդը հարձակում է գործել հյուսիսային հատվածում մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասի ուղղությամբ և կրելով բազմաթիվ կորուստներ հետ է շպրտվել։ Պաշտպանության բանակը տեղեկացնում է, որ հարձակման ենթարկված տեղանքն ամբողջությամբ գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերի ստորաբաժանումների վերահսկողության տակ։ Իրականացված օպերատիվ գործողությունների արդյունքում հակառակորդից արգրավվել են մեծ քանակությամբ հատուկ սպառազինություն և տեխնիկական միջոցներ։ Ցավոք գործողության հետևանքով զոհվել են պաշտպանության բանակի զինծառայողներ Արարատ Բաչիկի Խանոյանը և Աշոտ Արթուրի Ասոյանը, ասված է պաշտպանության բանակի հաղորդագրությունում։ 3 ադրբեջանական դիրքերից դարձյալ կրակել են Տավուշի մարզի մի քանի գյուղերի ուղղությամբ։ Բարեկամաբանում, ըստ գյուղապետ Գագիկ Աբազյանի, կրակոցները մի քանի ժամ են տևել։
Կրակոցները սկսել են 3 ժամը 5-ից հետո, մինչև ժամը 11-ը։ Հիմնականում գյուղի ներքևի թաղամասում կրակոցներ եղել են, ներքևի թաղամաս վերայնվել։ Բարեբախտաբար ավազին վնաս չունենք, մեզ վնասներ չունենք, ուղղակի մի քանի տանիքներ են վնասվել, իսկ առավոտը ժամը 5-ից է սկսել, մինչև ժամը 8-ն է տևել, էլի ոչ մի վնաս չունենք, ըստ պարզությամբ խաղաղավիճակը։
Տեղեկություններ էին տարածվել, որ բարեկամաբանում երեխաներ են տարհանվել, որքանով է դա իրականությանը համապատասխանում։
Իրականությանը բացառապես չի համապատասխանում, ամեն մարդ իր տեղում են, խոչապ չկա գյուղում, ստացվում են ձեր ամեն ինչ նորմալ, այս պայմանությամբ ամեն ինչ նորմալ, կրակոցներ չունենք այս պահին։
Շարունակելով թեման, նկատեմ, որ դեռ երբեք 1994 թվականի մայիսին կնքված զինադադարից ի վեր հայ-ադրբեջանական շփման գոտում մարտական գործողությունները նման ինտենսիվությամբ չէին ընթացել։ Ակամայից սկսում ես վերհիշել 2008 թվականի ամռանը, հարավային Ռուսիայում ծավալված իրադարձությունները, երբ լայնածավալ պատերազմին նախորդեցին ակտիվ փոխհրաձգությունները, որոնցում օգտագործվող զինատեսակների տրամաչափը գնալով մեծանում էր։ Համեմատության համար նշեմ, որ օրինակ 2008 թվականի օգոստոսի Սիմեկինց Խիմվալի մերձակայքում ծակած փոխհրաձգությունների արդյունքում 6 զոհեր արձանագրվել, ավելի քիչ, քան այս գիշեր Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում։ Արդյոք հայ-ադրբեջանական լոկալ գործողությունները կարող են հանգեցնել լայնածավալ պատերազմի պաշտոնաթող հայ զինվորականների օգնությամբ? Այս հարցի պատասխանն է փորձում գտնել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Գեներալ-մայոր Արկադի Տերտադևոսյանի համոզմամբ Ադրբեջանը իր դիվերսիոն հարձակումներով եւ հայկական բնակավայրերը պարբերաբար գնդակոծելով փորձում է խուճապ առաջացնել Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության շրջանում։ Սահմանին լարվածությունը շարունակելու է աճել, Ադրբեջանը պրոպագանդում է իր ուժը, փորձելով մոլորեցնել մեր հանրությանը, թե ուր որ է հարձակում են գործելու։ Նրանք նաեւ ուզում են իրենց հանրությանը ցույց տալ, թե պատրաստ են պատերազմի եւ վաղ թե ուշ այդ տարածքները ետ են բերելու։ Բայց քանի որ Ադրբեջանն իրականում պատրաստ չէ ռազմական լայնածավալ գործողությունների, հետևաբար հատուկ հետախուզական խմբեր է ձևավորում, որոնք պարբերաբար փորձելու են սադրանքներ իրականացնել Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի սահմաններին։ Ազատության այդ զրույցում նշեց գեներալը, ով այս պահին գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղում։ Նշենք, որ Ղարաբաղի պաշտպանական բանակի փոխանցումը նախորդային ադրբեջանական ուժերի հարձակման արդյունքում զոհվել են 2 հայ զինծառայողներ։ Ադրբեջանն իր հերթին դիվերսիոն հարձակման մեջ մեղադրում է հայկական ուժերին, տեղեկացնելով, որ ունի 9 զոհ։ Վերջին օրերին գնդակոծվում են նաև հայկական բնակավայրերը, տվյալ դեպքում Տավուշի մարզի գյուղերը։ Արկադի Տերտադևոսյանի փոխանցումը հայկական կողմը հիմնականում դիրքային առավելություններ ունի Ադրբեջանի նկատմամբ եւ հետեւաբար կարող է ավելի շատ կրակել, ավելի մեծ վնասներ հասցնել ադրբեջանական բնակավայրերին եւ բնակչությանը, սակայն հայկական ուժերը մարդասեր են։ Ելնելով հենց մարդասիրությունից մենք չենք կրակում խաղաղ բնակիչների վրա, ասում է գեներալ մայորը, ընդգծելով, որ փոխարենն ադրբեջանը ուժեղացրել է հայկական գյուղերի ուղղությամբ գնդակոծությունները, նկատի ունենալով, որ այժմ բերքահավաքի շրջանը գյուղացիներին պարզապես թույլ չեն տալիս իրենց դաշտերում աշխատել։ Նրանք սրիկաները կրակում են, դա նրանց քաղաքականությունն է, ինչպես որ եղել են գազաններ, այդպես էլ մնում են, բայց դրա վերջներ կգա այդ ուղությամբ աշխատանքներ են տարվում, ասաց Արկադի Տեր-Թադևոսյանը։
Այլ թեմաների մասին, կենտրոն Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների առաջին հատյանի դատարանում այսօր էլ շարունակվում է անցած տարվա նոյեմբերի 5-ին ազատության հրապարակում եւ Մաշտոցի պողոտայում ցավալված իրադարձությունների գործով դատավարությունը, դատավարության մասնակիցներն այսօր էլ չեն խախտել ավանդույթն, այն անցել է բավական սկանդալային մթնոլորտում, ինչն էլ հանգեցրել է գլխավոր մեղադրյալի Շանթ Հարությունյանի դեմ դատարանի կողմից որոշակի սանկցիաների կիրառմամբ։ Դատավարության ընթացքին հետևում է իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը, նրա հետ քիչ առաջ կապ հաստատեցինք հոսով։
Քեվոր այսօր Շանթ Հարությունյանը դատարանի դահլիճում միստի ժամանակ իր բարկությունը արտահայտեց, վկա ոստիկան բարեկապահական ծառայության աշխատակից Արտակ Ավետիսյանի ցուցմունքի կապակցությամբ, այս վկան նախորդ դատական միստերի ժամանակ ցուցմունք տված դժողների ձևակերպումներով է ներկայացնում իրավիճակը, եւ մասնավորապես նա Շանթ Հարությունյանին բարկացրեց հատկապես այն պահին, երբ նկարագրեց, թե ինչպես է ինքը լսել, որ մի ոստիկան ասում է, ես ոստիկան եմ, ինձ մի ծեծեք, իսկ այս վկան պատմում է, թե նա հերվից տեսել է, որ այդ քաղաքացիական հագուստով ոստիկանն այդպիսի հայտարարություններ է արել, հետո եկել է եւ նրան օգնել է, հեռացրել է այդ հատվածից։ Շանթ Հարությունյանը դատարանի դահլիճում հայտարարեց. Դու կոնկրետ քաշքշելուց քեզ լավ տղու տեղ ես գնում, դու ինձ ինչի տեղ ես դրել։ Այս հայտարարությունից հետո դատավորի կարգադրությամբ ոստիկանները Շանթ Հարությունյանին 30 րոպեով հեռացրին դահլիճից, քիչ հետո հիմա արդեն Շանթ Հարությունյանը վերադարձել է դահլիճ, երբ պես կսվեց դատականիստը, Շանթ Հարությունյանը այս վկային հարցրեց, թե արդյոք նա ամեն ինչ ճիշտ է հիշում, երբ պատմում է այդ մասին, թե ինչպես Շանթ Հարությունյանը բնորոշեց փրկել այդ քաղաքացիական հագուստով ոստիկանին, եւ Շանթ Հարությունյանը ավելացրեց, եւ արդյոք եթե նա իրականում ավելի լավ հիշի, թե ինչպես են եղել իրադարձությունները, այլևս այդ վկան դադարի իրեն հերոսի տեղ դնել, սակայն վկա ոստիկանն ասաց, թե ինքը ասում է այն, ինչ որ տեսել է, եւ ավելացրեց, որ դատական միստի ինչ միջմանը Պաշտպան Արա Զաքարյան ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Հիովին հասկանում է Շանթի վրթովմունքը, ըստ փաստաբանի ոստիկանների ցուցմունքները չեն համապատասխանում տեսագրություններով երևացող իրավիճակին։ Փաստաբանը նաև ազատությանն ասաց, որ այս իրավիճակում ինքը ունի մեկ եզրակացություն, որ ոստիկանները դժողի եւ բկայի կարգավիճակում դատարանում այնպիսի հայտարարություններ են անում, որ վերաբերյալը ըստ փաստաբանի իրենք հրահանգներ են ստացել։
Այսօր հերթական անգամ բարձրացավ էլեկտրաէներգիայի սակագինն, այս անգամ 10%-ով, հիշեցնեմ, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այս որոշումը կայացրեց մեկ ամիս առաջ, հուլիսի 1-ին։ Այն ժամանակ հանձնաժողովի նիստն ուղեկցվում էր բողոքի գործողություններով, ոստիկանության ու ցուցարարների մեջ բախումների պատճառով մի պահ անգամ արգելափակվեց Սարյան փողոցի երթևեկությունը, չնայած խնդրի շուրջ ծակած հանրային այս լայն հնչեղությանը, միևնույնը հանձնաժողովը միաձայն որոշեց բարձրացնել էլեկտրաէներգիայի սակագինը, այդ քայլին քաղաքացիական ակտիվիստները խոստանում են շարունակել պայքարը։ Նրանց համոզմամբ սակագնի նման կտրուկ աճի նպատակահարմարությունը պետք է ուսումնասիրվի հատուկ հանձնաժողովի կողմից։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Այսօր հանրապետության երկու խոշորագույն քաղաքներում, Երևանում եւ Գյումրիում, երեկոյան բողոքի ցույցեր կլինեն ընդդեմ էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման։ Սակագնի բարձրացման որոշումը, հիշեցնենք, ուժի մեջ է մտել այսօրվանից։ Ոչ թալանին նախաձեռնությունը մայրաքաղաքի կենտրոնում մոմերով երթ կանցկացնի և պահանջներ կներկայացնի կառավարությանը։ Նախաձեռնության անդամներ Գևորգ Սանոյանը եւ Սոֆիա Հովսեփյանը ազատության հետ զրույցում ասացին, որ գլխավոր պահանջը հատուկ հանձնաժողովի ստեղծումն է, որը կուսումնասիրի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացնելու որոշման հիմքերը։
Փաստերկային, որոնք ապացուցում են, որ հանրային ծառայությունները կարգավորող կոմիտեն մեղմացած այնքան էլ անկախ չի գործում, միգուցե եւ իրոք պետք է ցանկացնել, մենք ուղղակի պահանջում ենք այս պահին թափանցիկություն, ուզում ենք մենք հասկանանք ինչա կատարվում, որովհետև այն ինչ կատարվեց ժողովրդի համար բավականին, այսպես ասած, մութ մնաց, որևէ բացատրություն հստակ մեզ չտրվեց։
Որոշումը որպես այդպեսին ուղակի կամ չեղյալ համարվի, կամ հստակեցվի, միգուցե եւ օրինական է, բայց ոչ մեկ դա չի հասկանում ու բացատրված չի։ Որոշումը կայացվում է, մենք պիտի կրենք այս լուծը։
Այսօրվանից բնակչությանը մատակարարվող ցերեկային էլեկտրաէներգիայի 1 կիլովատժամը մինչ 3 գործող 38 դրամի փոխարեն կդառնա 41.85 դրամ, իսկ գիշերայինը 28-ի փոխարեն 31.85 դրամ։ Ոչ թալանին նախաձեռնությունը պահանջում է սակագնի բարձրացումը ուսումնասիրող հանձնաժողով ստեղծելուն զուգահեռ չեղյալ համարել էլեկտրաէներգիայի սակագինը այսօրվանից բարձրացնելու որոշումը, մինչ հանձնաժողովի աշխատանքների ավարտը։
Մեր երկրում ցանկացած օրենք արդեն շատ անօրինական կերպով 5 հոգի ձայն է բարձրացնում ու ամբողջ ազգի ճակատագիր է որոշում, հասունացած է պահը ու հասունացած է բողոքի արդեն ալիքը, այդ փաստում ենք բոլոր մարզերից։ Խոսել ենք մի քանի մարզերի հետ նույնպես, նրանք բոլորի միացած են։
Նախաձեռնության անդամները հայտարարում են, որ պահանջներին հետևողական են լինելու, այսօրվա երթին էլ պատրաստվել են, լայն իրազեկում են անցկացրել քաղաքացիների շրջանում, ակնկալում են, որ մի քանի 100 քաղաքացի կմասնակցի։
Պատկերացրեք, բոլորը շատ կողմ են ու բոլորը շատ ոգևորում են, երբ որ իմանում են, որ այս հարցը հենց այնպես չի անցել։
Իդեպ, այսօր երեկոյան 9-ին ոչ թալանին նախաձեռնությունը մեկ այլ ակցիա ևս կանցկացնի, արդեն երկրորդ անգամ մի խումբ քաղաքացիների նշան բողոքի 1 ժամով կանջատեն էլեկտրաէներգիան։
Լսեցիք արդեն, որ էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ բողոքի գործողություն այսօր տեղի կունենա նաև Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքում, Գյումրիում։ Ընդհանրապես ընդդիմության ներկայացուցիչները պնդում են, որ Գյումրին աշնանը սպասվող ներքաղաքական զարգացումներում կարող է առանցքային դերակատարություն ունենալ։ Այսօր նման կարծիք է հայտնել մասնավորաբար ժառանգություն կուսակցության ղեկավար անդամներից Արմեն Մարտիրոսյան։ Ժառանգության ներկայացուցիչները Գյումրիային ժամանել մի քանի ժամ առաջ տեղի բնակչության հետ հանդիպելու համար։ Այդ հանդիպում ների ընթացքում ժառանգության ներկայացուցիչները պատմական տարբեր իրադարձություններ են հիշել մայիսյան ապստամբությունից մինչև 2013 թվականի նախագահական ընտրությունները, երբ Սերժ Սարգսյանը Գյումրիում ջախջախիչ պարտություն կրեց ժառանգության առաջնորդ Տրաֆի Հովանիսյանից։ Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզբանցյանը։
Հայաստանը հիմա կանգնած է ներքին ու արտաքին լուրջ մարտահրավերների առաջ։ Երկրում օրորի գնաճ ու տնտեսական անկում է արձանագրվում աղքատացման ու արտակաղթի ցուցանիշն է աճում։ Տնտեսական այս խնդիրները քաղաքական պատճառներ ունեն, ասաց ժառանգության ներկայացուցիչ Արմեն Մարտիրոսյանը Գյումրիում հրավիրված մամլո ասուլիսում։ Ինչ են անելու, ինքն իրեն հարց տվեց, ինքն էլ պատասխանեց.
Ինչ պետք է արվի։ Հենց մեր այսօրվա ասուլիսը նաև դրան է միտված, մենք կարծում ենք Հայաստանում միասնական ճակատ պետք է լինի։ Եվ այդ միասնական ճակատը մենք հույս ունենք, որ կսկսվի հենց Գյումրից, որտեղ Գյումրին իսկապես այսօր Հայաստանի թիվ 1 հեղափոխական քաղաքն է, կենտրոնն է, եւ իր տրամադրություններով եւ իր գործելաոճով։ Մենք տեսնում ենք, որ այդ տրամադրությունները Գյումրիում իսկապես առկա են, բայց մենա Գյումրիով չէ։ Այսինքն սիմվոլիկ ձևով ասած, եթե Գյումրիով սկսում ենք, մնացած քաղաքները եւս պետք է միանան։ Քաղաքական ուժերը, եթե սկսվում են խորհրդանական ուժերը, այս պայն խորհրդանական 4 ընդդիմադիր ուժերը համագործակցում են, ես հույս ունեմ, որ իրենց հայտարարության համապատասխան աշնանը այդ 12 կետը չկոչվելու պարագայում իրենք հարթակ կբարձանան։ Եվ այդ ժամանակ ես, ինչպես հայտնեցի, հույս ունեմ, որ արտախորհրդանական ուժերը ևս կմիանան, հասարակական դաշտի ակտիվ հատվածը ևս կմիանա, եւ մենք բոլորով միասին երկրում կիրականացնենք արմատական իշխանապահություն եւ համակարգային բարեփոխումներ կսկսենք, որտեղ իշխանապահություն առանց համակարգային բարեփոխումների մեզ ոչինչ չի տա։
Թե ժաշնան մասին կրկին խոսվում է, հարցրի ի վերջո, ամեն տարի քաղաքական առումով հայտարարվող թե ժաշունը այս տարի քաղաքական ինչ-որ նոր զարգացումների կբերի, թե սա ևս կդասվի հերթականների շարքին։
Որքան էլ այդ բարախաղը հիմա փորձում են անել, մենք հիմա բոլորն են խոսում, ոչ թե մենակ մենք ենք ասում, այլ տարբեր հասարակական գործիչներ, փորձագետներ, քաղաք տեխնոլոգներ եւ այլ ասում են, որ ինչ որ բան ոնց որ թե պետք է լինի։ Մի մասն ասում է դա քարյակի հետ կապված է, մի մասն ասում է քարյակը քխա, մենք պուշենք, սա այդ քարյակի կուսակցությունները սուտ են եւ այլ մենակ մենք ենք, բայց այն ծառաստը դեռ չենք տեսել, բայց դեռ։ Միևնույն է, ասում է, աշունը մի բան ոնց որ թե լինելու է։ թե հիմա կլինի թե չէ, այլ գործոններից են նաև կախված։
Ինչից օրինակ։
Ֆինանսավորումից, արտաքին քաղաքական ուժերի պահվածքից, ներքին խաղացողների միջևերջ գնալու կամքից եւ ամենակարևորը, ամենակարևորը, ժողովուրդը պատրաստ է միջևերջ գնալու։ Ես հույս ունեմ, որ այս անգամ ժողովուրդը կգնա միջևերջ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Սահմանային վերջին միջադեպերին անդրադառնալով լրագրի մեկնաբանը գրում է. Տարածաշրջանում ամենաակտուալ հարցն է դառնում այն, թե արդյոք Ղարաբաղյան հրադադարը կփոխարինվի ակտիվ ռազմական փուլով։ Դատելով վերջին ամիսների տեղեկատվությունից ադրբեջանական հրամանատարությունը դիվերսաներ իրականացնելու եւ հայերի կենթանի ուժերին վնաս հասցնելու ծրագիր է սկսել։ Այդ ծրագիրը նախատեսում է նաեւ կենթանի ուժի կորուստ ադրբեջանի կողմից։ Այս Իսկ ծրագիրը ներկայիս իրավիճակում ադրբեջանին անպարտելի է թվում, որովհետև Բաքվի համար պարտվողական է համարվում ստատուս-քվոյի պահպանումն ու տարածաշրջանի բացումը։ Ադրբեջանը ցանկանում է ամեն գնով ապացուցել, որ ստատուս-քվոն անընդունելի է եւ միաժամանակ հնարավորինս շատ հարվածներ հասցնել հայերին։ Չի բացառվում, որ Ադրբեջանը Հայաստանին ակտիվ գործողությունների է դրդում, որպեսզի ռազմական օգնության համար դիմի Թուրքիային։ Ամեն դեպքում Ադրբեջանին պարզ է դարձել, որ ներկայիս աշխարհքաղաքական դասավորությունում խաղաղ ճանապարհով երբեք չի կարող, այսպես ասենք, վերադարձնել նույնիսկ մեկ Ղարաբաղյան շրջան եւ խաղաղության պայմանագիր ստորագրել։ Ադրբեջանը ողջ ուժով փորձում է ակտուալացնել Ղարաբաղյան խնդիրը, որպեսի թույլ չտա Իրանին եւ Արևմուտքին, Թուրքիային եւ Ադրբեջանին շրջանցելով մեծ գործարք կնքել։ Աշխարհքաղաքական այդ խաղի զոհերն են դառնում սահմանի երկու կողմում կանգնած երիտասարդները։ Ժամանակը գրում է, Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությունը ներկայումս էապես մասնատված է։ Դա ակնհայտ է անզեն աչքով, այդ հանրույթի ամենաառաջադեմ ներկայացուցիչներն անգամ ծրված են տարբեր քաղաքական ճամբարներում, նաև ոչ քաղաքական նախաձեռնություններում եւ միմյանց միջև ակնհայտորեն վիճարկում են ամենաքաղաքացիականությունը։ Այդ գործընթացում արդեն դադարում է էական լինել, թե իրականում ով է իրավացի, իսկ ով ոչ։ Ինքնին երևույթն արդեն իսկ դեստրուկտիվ է եւ ակնհայտ է, որ այդ պայմաններում քաղաքացիական հասարակության պոտենցիալը նվազում է, առանց այդ էլ նվազ լինելով ընդհանուր հասարակական ֆոնին, ու փոխարենը ավելանում է իշխանության շահարկումների պոտենցիալը։ Միևնույն ժամանակ այդ խնդիրը շահարկումների առիթ է դառնում նաև ընդդիմադիր քաղաքական շրջանակներում, որտեղ նույնպես զբաղված են քաղաքացիական հանրույթի ճամբարականացմամբ, հստակ դիտակցելով իրական վտանգը իրենց քաղաքական դիրքերի հանդեպ, եթե քաղաքացիական պոտենցիալը Հայաստանում հնարավոր լինի ամբողջացնել։ Ռեգնումը գրում է, որ ադրբեջանական նեֆտ չի և վրացական Չիխուրայի ֆուտբոլային հանդիպման ընթացքում տհաճ մի միջադեպ է տեղի ունեցել։ Բաքվի մարզադաշտում վրացի ֆուտբոլասերները պաստառեն պարզել Վրաստանի քարտեզով, որը ներառել է նաև Ադրբեջանի որոշ տարածքներ, ինչից հետո ծեցկրտուք է սկսվել։ Ադրբեջանի իրավապահները ձերբակալել են մի քանի ֆուտբոլասերների ադրբեջանցիների հետ կռվի մեջ մտնելու համար։ Ֆուտբոլասերների հետ ձերբակալվել են նաև Իմեդի վրացական հեռուստաընկերության լրագրողները։ Լրագրողների խոսքով հարցակնության ժամանակ ադրբեջանցի իրավապահները փորձել են պարզել, թե հատկապես վրացիներից ով է Բաքվի մարզադաշտում Հայաստան վանկարկել։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Վաշինգտոն։ Անցած գիշեր պարզ դարձավ, որ ամերիկյան սենատը հետաձգում է Թուրքիայում նոր դեսպանի նշանակում առնվազն մինչև սեպտեմբեր։ Այս գործընթացում հերթական անգամ կարող է որոշիչ դերակատարություն ստանձնել Նյու Ջերսիից ընտրված սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսը, ով դեսպանների նշանակում նարքելափակելու մեծ փորձ ունի 2000-ականների կեսին։ Հենց Մենենդեսի թեթև ձեռքով Միացյալ Նահանգները Հայաստանում դեսպան չունեին շուրջ 2 տարի, որոնք են Անկարայում դեսպանի պաշտոնում առաջադրված Ջոն Բասի տեխնացության շորջ կապիտոլիումում առ կատարածայնությունների պատճառները կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգների սենատը արձակուրդի է մեկնել Թուրքիայում Ամերիկայի դեսպանի պաշտոնում Ջոն Բասի տեխնացությունը չհաստատած, մինչդեռ ակնկալվում էր, որ տեխնացության հաստատման ընթացակարգը օրենսդիրները կփորձեն հնարավորինս արագ անցնել, հաշվի առնելով օգոստոսին Թուրքիայում կայանալիք նախագահական ընտրությունները։ Սակայն 5-7 երեկոյան իր աշխատանքներն ավարտելուց առաջ սենատը հաստատել է միայն Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Թեֆթի տեխնացությունը, մյուս դեսպանների տեխնացուների հարց այդ թվում Ջոն Բասի հետազգվում է, հայտարել է Սենատը, միևնույն ժամանակ տեղեկացնելով, որ թեև այսօր Սենատը դեռ կշարունակի աշխատել, սակայն որևէ քվեարկություն չի նախատեսվում։ Ջոն Բասի, ինչպես նաև այլ դեսպանների թեկնածուների քվեարկությունը լավագույն դեպքում տեղի կունենա սեպտեմբերի 8-ին։ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբն այսօր տարածած իր հաղորդագրությամբ ողջունել է Սենատի այս որոշումը։ Հանձնախմբի գրասենյակի ղեկավար Արամ Համբարյանը մասնավորապես նշել է, որ սա իմաստ ալից հնարավորություն է սենատորների և ամերիկայի քաղաքացիական հասարակության համար մանրազնին ուսումնասիրելու Ջոն Բասի թեկնածությունը։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, հայդատի հանձնախումբը հիասթափություն էր հայտնել հայոց ցեղասպանության թեմայով Բասի զգուշավոր ելույթներից։ Արամ Համբարյանը հայտարել էր, որ Միացյալ Նահանգները 2015 թվականի ապրիլի 24-ին Անկարայում պետք է ճշմարտության, աներկբա և պարտադրող ձայնը լինի։ Համբարյանը հիշեցնելով ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ նախագահ Օբամայի խախտած խոստման և Ջոն Բասի ելույթների մասին ընդգծել է, որ այդ ամենը ավելի են ամրապնդում Միացյալ Նահանգների կառավարության Թուրքիայի բերանփակող քաղաքականությունը։ Թուրքական Today Zaman թերթը, որ դեռևս ամիսներ առաջ վկայակոչելով իր դիվանագիտական աղբյուրները, առաջինն էր հրապարակել Ջոն Բասի հնարավոր թեկնածության մասին լուրը, ծավալուն մի հոդվածում բավական ուշագրավ մեջբերումներ էր արել։ Ապրիլի 10-ին Մենենդեսի գլխավորած կոմիտեն հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև է ընդունել։ Մենենդեսը կարող է նաև ամիսներով ձգձգել որևէ հարցի շուրջ լսումները, հատկապես որ նման դեպքեր արդեն եղել են։ Բասի թեկնածությունը Սենատը կարող է մերժել առանց որևէ բացատրության։ Ավելին, Թուրքիան կարող է առանց Միացյալ Նահանգների դեսպանի մնալ երկար ժամանակ, մեջբերելով իր անանուն դիվանագիտական աղբյուրի խոսքերը, գրել էր թուրքական Today Zaman-ը։
Ծրագրի ավարտին կրկին անդրադառնանք տարածաշրջանային խնդիրներին։ Վեստիկավկազը համացանցային պարբերականին հարցազրույց է տվել Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության նախկին դեսպան Վյաչեսլավ Կովալենկոն։ Նա նշել է, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորումը ձեռնտու է Հայաստանին, բացի այդ հայտարարել է, թե Սերժ Սարգսյանի սեպտեմբերի 3-ին ընչեցրած հայտարարությունը Մաքսային Միությանը միանալու մասին արևմտամետների պարտություններ։ Մանրամասները ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ղարաբաղյան հակամարտությունը հնարավոր եղավ դադարեցնել ու սարեցնել բացառապես Ռուսաստանի օգնության շնորհիվ։ Վեստնիկ Կովկազա պարբերական հետզրույցում ասել է Հայաստանում Ռուսաստանի նախկին դեսպան Վյաչեսլավ Կովալենկոն, ընդգծելով, որ Ռուսաստանը եղել և մնում է բանակցային գործընթացի կարևոր մասնակիցներից մեկը, մինչդեռ Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան դրան ավելի ուշ են միացել։ Պնդելով, որ այս հակամարտության կարգավորումը Ռուսաստանի համար կարևոր է եղել միշտ, անկախ Արևմուտքի հետ հարաբերությունների ներկայիս սրացումից, դեսպանը միաժամանակ բավական հորետեսորեն է խոսել կարգավորման հեռանկարի մասին։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մոդելը դժվար է պատկերացնել, քանի որ կողմերի դիրքորոշումները տրամագծորեն հակասում են միմյանց և այս տարիների ընթացքում մերձեցում չի արձանագրվում, փոխզիջման տարբերակ չի դիտարկվում։ Մինսկի խումբն աշխատում է տարբերակներ առաջարկում, սակայն դիրքորոշումները չեն փոխվում, ասել է նախկին դեսպանը։ Այս դեպքում փորձ է արվում որոշակի հավասարություն պահպանել երկու երկրների ռազմական հնարավորություններում։ Իմ համոզմամբ դա զսպում է ռազմական գործողությունների մեկնարկը, քանի որ երկու կողմն էլ հասկանում են, որ պատերազմը կործանարար կլինի։ Այսօր կողմերի ռազմական ներուժը գրեթե հավասար է, չնայած Բաքուն ավելի ու ավելի շատ զենք է գնում և միգուցե քանակական առումով հայերը զիջում են, սակայն որակական հարաբերակցությամբ այդ հավասարակշռությունը պահում է նրանց խաղաղության և ոչ պատերազմի մեջ, ասել է Հայաստանում Ռուսաստանի նախկին դեսպանը։ Որևէ խոսք չասելով Ադրբեջանին մատակարարվող ռուսական զենքի և հայկական կողմի հնչեցրած մտահոգությունների մասին Կովալենկոն պնդել է, թե իրականում Ռուսաստանն ուզում է կարգավորել հակամարտությունը, մինչդեռ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը փորձում են այնպես անել, որ թեժ կետերը հավելյալ խնդիրներ առաջացնեն և խոչընդոտեն, որ Ռուսաստանը զարգանա, վարգավաճի և դառնա հզոր համաշխարհային գերտերություն։ Այս գլոբալ հարցում Ղարաբաղն էլ իր նշանակությունն ունի և իրավիճակի որոշակի ապակայունացման Ռուսաստանի համար հավելյալ դժվարություններ ստեղծելու գործոն է հանդիսանում։ Ռուսաստանը շատ է հետաքրքրված, որպեսզի գտնի կարգավորումը։ Մենք ավելի ու ավելի շատ ջանքեր ենք գործադրում, որպեսզի դա տեղի ունենա, սակայն լուծումը դեռ չի երևում։ Վեստնիկ Կովկազեի հետ զրույցում ասել է, Հայաստանում 2009-ից 2013 թվականներին Ռուսաստանի դեսպան Վյաչեսլավ Կովալենկոն։
Երկուշաբթի ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այս ժամին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին առայժմ։